Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatatu ya Mei 18 mwaka 2020, mwenyeji wako hii leo ni mimi Flora Nducha. Tuanze na masuala ya corona. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema janga la virusi vya corona au COVID-19 ni kengele ya kutuamsha sote. Hivyo ni wakati wa kushikamana na kusaka kinga na tiba kutokomeza ugonjwa huu unaoyumbisha dunia. John Kibego na taarifa zaidi.
Antonio Guterres amesema hayo leo katika ufunguzi wa Baraza la Afya Duniani lililofanyika kwa njia ya mtandao Geneva, Uswisi, akiongeza kuwa janga hili limedhihirisha udhaifu wa dunia licha ya utaalamu wa kisayansi na maendeleo ya teknolojia yaliyopatikana katika miongo ya karibuni. Virusi hivi vimetuadabisha. Hadi sasa hatujui jinsi ya kuvitokomeza, kuvitibu au chanjo ya kujikinga navyo, na hatujui lini tunaweza kufanya haya. Katibu mkuu amesisitiza kwamba hata hivyo udhaifu ulioanikwa na COVID-19 sio tu kwamba umeathiri mifumo ya afya, bali kila nyanja ya maisha duniani kote na taasisi zote. Ameliambia baraza hilo la afya kwamba udhaifu wa kuratibu juhudi za kimataifa za kupambana na janga hili umeweka wazi kama dunia ilivyoshindwa katika juhudi zingine za kimataifa, ikiwemo vita dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, kudhibiti uzalishaji wa nyuklia, kukomesha uhalifu wa mtandaoni, kwani vita vya mtandao tayari vimeshaanza, na kutozingatia sheria za kimataifa katika kulinda mazingira. Guterres amesema huu ni wakati wa kuamka na kukomesha ukiritimba huu. Hisia zetu za kutofanya lolote zituelekeze kwenye unyenyekevu mkubwa. Vitisho vya kimataifa vinahitaji umoja mpya na mshikamano. Katibu mkuu amepongeza wote walio katika mstari wa mbele kupambana na janga hili la COVID-19, kuanzia wauguzi na wakunga hadi wafanyakazi wa maabara, wasimamizi na mamilioni wa wahudumu wa afya kote duniani, ambao amesema wameweka rehani maisha yao ili kuokoa ya wengine. Amewaambia washirika wa baraza hilo kwamba Umoja wa Mataifa utaendelea kusimama na maelfu ya wafanyakazi wa shirika la afya ulimwenguni WHO, ambao wanafanya kazi usiku na mchana kote duniani kuzisaidia nchi wanachama kuokoa maisha na kuwalinda walio hatarini, kutoa mwongozo, mafunzo na vipimo muhimu, matibabu na vifaa vya kujikinga. WHO haina mbadala, inahitaji kuongezewa rasilimali ili iweze kutoa msaada, hususan kwa nchi zinazoendelea ambazo zinapaswa kuwa hofu yetu kubwa. Tunatungu kama udhaifu wa mifumo ya afya. Kuzisaidia nchi zinazoendelea sio swala la hisani au karimu, bali ni swala la kuimarisha maslahi yetu. Mataifa ya kaskazini hayaweze kulishinda janga la COVID-19 hadi pale mataifa ya kusini yatakapolishinda kwa wakati moja. Amekumbusha dunia kwamba huu si wakati wa kutupiana lawama na kunyoshana vidole, bali ni wakati wa umoja kwa jumuiya ya kimataifa kufanya kazi pamoja kwa mshikamano kukomesha virusi hivi na athari zake. Ameongeza kuwa dunia haiwezi kutafakari mustakabali uliogubikwa na hofu na mashaka, ni ama ilishinde janga hili kwa pamoja au ishindwe. Baraza hilo la 73 la afya duniani lililoandaliwa na WHO mwaka huu linajikita na janga la COVID-19 na linashirikisha nchi zote wanachama 194. Litakunja jamvi Mei 21.
Tukiendelea na masuala ya COVID-19, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limegawa msaada wa dharura kwa mamia ya wakimbizi, wahamiaji na waomba hifadhi mjini Tripoli nchini Libya, wakati huu hali ikizidi kuzorota kutokana na machafuko, vikwazo vya kupambana na janga la corona au COVID-19. Jason Nyakundi anafafanua zaidi.
Kwenye makazi ya waomba hifadhi mjini Tripoli, lori la UNHCR limesheheni msaada linaogawa kwa wakimbizi, wahamiaji na waomba hifadhi, ambao unajumuisha chakula cha mwezi mzima, vifaa vya kujisafi na tembe za kusafisha maji zinazotolewa na shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa, UNICEF. Maelfu ya wahamiaji na waomba hifadhi wanakabiliwa na changamoto, sababu kazi hakuna kutokana na hatua za kupambana na janga la corona au COVID-19, na makazi yao yaliyofurika yanafanya hatua za kujitenga kuwa kama ni starehe. Na hali imekuwa mbaya zaidi kwa wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, na hivyo UNHCR imeamua kuchukua hatua kuwasaidia. Zainab Fahati ni afisa msaidizi wa masuala ya ulinzi wa shirika la UNHCR.
Ramadan is an important moment to show. Ramadhani wakati muhimu wa kuonyesha mshikamano na msaada kwa watu wenye mahitaji, hasa wakati huu vita vikishika kasi na amri za kutotembea zikiwekwa kuzuia kusambaa kwa COVID-19 na kufanya kuwa vigumu kwa watu kupata ajira ya kuendesha maisha yao. Huu ni mgao wa kwanza wa dharura tunaofanya kwa mwezi huu, na tunatarajia kuwafikia wakimbizi na waomba hifadhi 4,000 kwa msaada ikiwemo chakula.
Wakati nchi nyingine hivi sasa zikiongeza juhudi za kupambana na corona, Libya inasalia kugubikwa na vita ambavyo havijapungua licha hatua za kusalia majumbani kujikinga na corona. Na janga hilo limeongeza adha kwa wahamiaji na waomba hifadhi hawa, huku wengine wakishindwa hata kulipia gharama za pengo la mahitaji lazima. Miongoni mwao ni Robel, mkimbizi kutoka Eritrea.
Lakini hamana bishe inshallah.
Nilikuwa nafanya kazi kama kibarua wa siku, lakini sasa ni vigumu kwa sababu ya corona. Nimeshindwa kupata kazi kwa mwezi mzima uliopita. Tuna wagonjwa na hatuwezi kulipa kodi ya pango. Na kama una simu na unatembea mitaani ni tishio.
Msaada huu uliogawanywa na UNHCR umekusanywa kwa ushirikiano na serikali na wadau wengine wa misaada, shirika la LibAid na kamati ya kimataifa ya uokozi IRC.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Barabara kabisa, na punde ni makala. Leo tunakwenda mkoani Kigoma nchini Tanzania. Baki nami. Mpango wa shirika la kimataifa la nishati atomic IAEA wa kusaidia kutokomeza ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 umepata msukumo mpya baada ya kampuni ya Kijapani ya kutengeneza dawa Takeda kuchangia zaidi ya dola milioni 4.7, kama anavyosimulia Asumta Masoi.
Fedha hizo kutoka kampuni hiyo ambayo ni moja kampuni kubwa za kutengeneza dawa duniani zitawezesha IAEA kuongeza msaada wake wa dharura kwa nchi wanachama ambazo zinahitaji mbinu za haraka na za kisasa za kudhibiti virusi hivyo ambavyo hadi sasa vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 300,000 ulimwenguni kote. Mapema mwezi Machi mwaka huu, IAEA ilitangaza kupatia nchi zitakazoomba msaada mashine salama za kuchunguza virusi vya corona sambamba na ushauri wa kitaalamu na mwongozo wa kiufundi. Hadi sasa mataifa 119 yameshawasilisha maombi yao IAEA yakitaka kutumia teknolojia ya nyuklia ambayo ni ya uhakika zaidi katika kutoa majibu ndani ya saa chache kuhusu virusi vya COVID-19. Mataifa 16 kati ya hayo tayari yamepokea mashine, vifaa vya kujikinga na vifaa vya maabara, na mataifa hayo ni pamoja na Morocco, Bosnia na Herzegovina, Burkina Faso, Iran, Latvia, Lebanon, Malaysia, Nigeria, Peru, Senegal, Thailand na Togo. IAEA inasema kuwa mataifa mengine yatapokea misaada aina hiyo katika siku na wiki chache zijazo. Mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Mariano Grossi amesema mchango wa Takeda utawezesha IAEA kuongeza kasi ya kusaidia dunia kukabili janga la COVID-19 na kupeleka vifaa vingi zaidi vya uchunguzi kwa nchi ambazo zinahitaji, na kwamba
I thank Takeda.
Nashukuru Takeda kwa mchango wao wa kipekee kwa IAEA. Kwa mchango huu tutaweza kuendeleza kazi yetu ya kusaidia nchi wanachama kukabili na kutokomeza virusi vya corona.
Ameongeza kuwa mchango huo unaongezea kwenye bajeti ya ziada ya dola zaidi ya milioni 23 ambazo tayari mataifa 23 wanachama wa shirika hilo yameshaahidi kwa ajili ya kusaidia IAEA kukabili COVID-19. Bwana Grossi amesisitiza kuwa ana imani kwa pamoja wataweza kukabili janga la corona. Mradi huu wa sasa ni mradi mkubwa zaidi wa ushirikiano wa IAEA kwa kiwango cha fedha na idadi ya wanufaika tangu shirika hilo lianzishwa mwaka 1956.
Na kama nivyo kuahidi, sasa ni makala ambapo Asumta Masai anazungumza na mmoja wa kikundi wa chama cha umoja wanawake wakazi wa kata ya Katanga wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma walionufaika na mbinu bora za kilimo kutoka shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO.
Mimi kwa jina naitwa Pasikati ya Kajuba, ni mwezeshaji wa kikundi cha umoja ni nguvu. Tumepata mafunzo kwa ajili ya kilimo hiki cha FAO ili tuweze kulima kilimo bora ambacho kinaweza kutusaidia katika maisha yetu sisi wa mama pia na familia zetu, kwa sababu kilimo hiki cha FAO tumefundishwa kwenye mafunzo kwamba tulime kilimo bora, mahindi kwenye mistari na maharage kwenye mistari, pale ambapo tutakapovuna mazao ili tupate mazao mengi. Ni kweli utofauti wa kumwaga maharage ovyo na kupanda kwenye mistari, tumepata utofauti. Kupanda kwenye mistari maharage tunapata mengi, tukipanda kwenye mistari mahindi tunapata mengi, lakini ukipanda kilimo cha ovyo mazao yanakuja mabovu. Kilimo hiki cha mistari tunapokilima tunapata kuvuna mengi, kwa sababu tunatumia mbolea kwa kupandia maharage tunatumia mbolea kwa kupandia, baadaye tunakuzia, baadaye tunaweka na ile mbolea ya kunyunyizia ambayo inasababisha maharage kupamba matunda mengi na mahindi yanaboreka vizuri sana.
Na katika mradi huu ambao sasa naona hapa niko shambani, naona mahindi kwenye mstari, maharage kwenye mstari, kuna changamoto yote ambayo mnakutana nayo?
Changamoto ambayo tunaweza kukutana nayo shambani ambayo inatuchanganya kwenye mazao ni pale wadudu wanapokuja kuharibu maharage.
Mm-hmm.
Unakuta wadudu kwenye maharage na wadudu kwenye mahindi.
Mm-hmm. Sasa mnafanyaje?
Pale tukiona wale wadudu wameisha kuja kuharibu mahindi, kwa sababu hapa tuko tunaweka mbolea, tunafanya kazi ya kukuzia mbolea, tunakutana na wadudu kwenye mahindi, ila tunaangalia lile hindi ambalo lina mdudu, tunamtoa yule mdudu, tunamuua.
Mm-hmm.
Tunamuua sana, yani anakufa.
Na hakuna dawa ya kuua wadudu?
Dawa ya kuua wadudu ipo, bado hatujainunua. Hii ni awamu ya kwanza. Tumeanza kukuzia mbolea. Baadaye tutakuja kuinunua ili tuweze kuweka kwenye mahindi.
Lakini pamoja na kitu kama hicho kinachowachanganya, lakini kitu gani pia kinawatia hamasa saizi ya asubuhi saa 1:30, saa 2 tumekuta tayari mko hapa mnalima? Kitu gani kinawatia moyo, yani kinawatia hamasa sasa tuendeni wakina mama kikundi tukaendelee na kazi yetu?
Kitu ambacho kimedutia hamasa kabisa.
Mm.
Tumefika hapa shambani tukakuta maharage yamepamba vizuri. Tukaona haya maharage kwa kweli tulipopanda kwenye maharage vizuri kwenye misitari, yani yamepamba vizuri, yametutia hamasa. Hata mahindi ni mazuri pia, yani wanawake wote ambao wako shambani yani wamefika wakafurahia sana.
Na mnawaambiaje wanawake wengine ambao bado hawajajiunga nanyi huko?
Wanawake ambao hawajajiunga nasi wanapopita kwenye shamba hili, kwa sababu tumeliweka kwenye barabara ili wale wote wanaopita waangalie shamba la Umoja ni Nguvu jinsi yalivyo. Kwa hiyo wale wamama wanapoangalia shamba hili, na wao wanafurahia, wanajisikia kulima kama ambavyo tumelima kilimo hiki. Hata waume zetu wamefurahia sana.
Amewaambiaje?
Mwenzangu alipoona kilimo hiki aliniambia kwamba, mke wangu, mmepewa mafunzo? Nikasema tumepewa mafunzo. Na sisi tulime hivyo hivyo. Yaani tumelima, yana napofika anasema jamani, mbona tulikuwa tunalima kiholela?
Shukrani sana Paskazia Kazibwa na Sinta Masoi kwa makala hiyo, ambapo kesho tutamalizia sehemu ya pili. Na sasa ni mashinani. Tunakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuungana na Michelle, mfanyakazi wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, akieleza jinsi anavyojikinga na maambukizi ya virusi vya corona.
Je suis chauffeur à l'UNICEF Kinshasa, ça fait 8 ans.
Nimekuwa dereva wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF hapa Kinshasa kwa miaka 8. Kwa sasa katika eneo la Kinshasa kuna hospitali pamoja na programu iliongezewa wigo ya utoaji chanjo DRC. Kuna vitu ambavyo tunasafirisha, dawa, vifaa vya matibabu vinavyohitajika wakati huu ili kukabiliana na COVID-19. Kuna utaratibu kabla ya kuingia kwenye gari. Kwanza lazima uvae barakoa yako. Kuna dawa maalum kwenye kila gari ya kutakasa mikono. Kwa hivyo madereva wanahakikisha ya kwamba abiria anapoingia au kutoka kwenye gari anaweza kutakasa mikono. Na idadi ya watu imepunguzwa ili kuepusha kukaribiana. Katika kila gari, abiria wanapaswa kukaa umbali angalau wa mita 1 ili kuheshimu kanuni ya kuepuka ugonjwa huu.
Pour respecter aussi les protocoles par rapport à cette pandémie.
Shukrani sana Michelle kutoka UNICEF.
Mamlaka ya afya.
Namna hadi hapo basi nahitimisha jarida letu hii leo kutoka Umoja Mataifa, lakini nakukumbusha kwamba tembelea vutu wetu news.un.org mkoaji SW. Utaweza kupata taarifa mbalimbali lakini pia kujifunza Kiswahili. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana na kwa heri kutoka Marekani.
Mataifa yote yametangaza hali ya hatari.